Hommikul nihkusime Saamose ja Ikaaria saare vahelt läbi. Saamos on Kreeka Priiuse sõjas saadik iseäraline vürstiriik ja seisab Türgi kaitsevalitsuse all. Vanal ajal tegi Saamose suurem poeg Polükraates oma kodusaare kõige tuntud maailmais kuulsaks ja valitses vägeva käega, kuni pärsased ta kavalal viisil vangi võtsid ja risti lõid. Saare praegused 40 000 elanikku teevad muuseas väga head magusat veini. Ikaaria on oma nime Ikarosest saanud. See oli esimene õhusõitja, keda maailma ajalugu tunneb. Tema isa, suur nõid Daidalos, tegi temale tiivad ja kinnitas nad vahaga tema keha külge. Noor Ikaros oli aga edev ja kippus päikese ligidale. Päikese palavus tegi vaha sulaks, noor härra sulpses tema nimelise saare juures merre ja uppus ära. Kahju küll. Meie nägime eemalt ka Patmose saarekest, mis Jeesuse jüngrile Johannesele Siberiks oli. Praegu veel näidatakse koobast, kus tema ilmutamise raamatus räägitud imelike nägemusi olla näinud. Järgmine suurem saar, mis meile silma paistis, oli Koos. Vana aja kuulsaim arsti Hippokraatese sünni ja kuulsama maalri Apellese elupaik. Saare vastas kindla maa rannal seisab Bodrumi linn. Endine Halikarnassos, kus ajaloo isa Herodotos sündis. Viimne saar sporaadide pikas reas oli Roodos. Imeilusel õhtul sõitsime tema ja kindla maa vahelt läbi. Meri oli siin täiesti suure järve sarnane, sest maa ja mäed lõpetasid ringvaate igast küljest ära. Vagane merepind läikis kui kuldne peegel. Otse meie ees valendasid Roodose linna majad ja kõrged peenikesed minaretid. Paremat kätt sinasid saare ümmargused kingud ja pahemat kätt lõkendas Tauruse mägede neitsilik lumi looja mineva päikese musutusel. Rooduse linn seisab saare põhjapoolsel tipul, 15 versta Väike-Aasia rannast, palmipuude varjus ja roheliste aedade keskel. Tema kliimat arvatakse kõige paremaks kõigis Vahemere maades. Kaks paksu kerega torni valvavad tema sadamasuud, mille ääres vanal ajal, kui Roodos veel õitsev kaubaja teaduselinn oli, ilmakuulus ja ilmaimeks arvatud koloss seisis. See oli päikese jumala kuju, vasest valatud ja sada jalga kõrge. Rahvajutu järgi seisnud ta koguni kaksiti sadamasuu üle, nii et Roodosesse tulevatel ja sealt minevatel laevadel au olnud jumala reite vahelt läbi sõita. Aastal 223 enne Kristust virutas maavärisemine hiiglakuju pikali maha ja ta jäi ligi 1000 aastat lamama, kuni kaval juut terve metallilasu ära ostis ja 900 kaamli seljas turule vedas. Kui palju ta selle sefti juures kasu saanud, ei tea mina ütelda. Teisel pool Roodost käänasime järsku lõunahommiku poole lagedasse Vahemerre. Sest suurest veeloigust, mis kolme maailma jagu lahutab ja ühendab, teadsid Joonas ja Paulus väga pahu asju rääkida. Meie aga õppisime teda sel puhul kõige paremast küljest tundma. Kui hommikul kajutist välja tulime, ei olnud maad enam kusagil näha. Aga meie meelest oli, kui seisaksime kindlal pinnal, nii vagane oli laevakäik. Taevas ja meri läikisid puhtalt ja siniselt kui Eesti neiusilmad. Delfiinide karjad kippusid meiega võidu ajama, vilksasid suure julgusega laeva nina eest mööda, lõid lusti pärast õhusees kukkerpalli ja olid kadunud, enne kui meie oma himu nende mängu vaadata küllalt täita saime. Laevalael oli elu ja liikumist vahest rohkem kui meie laadaplatsidel. Tüüripoolses otsas oli üks osa laest eesriide läbi ära jaotatud, Türgi naisterahvaste ja laste tarbeks. Mööda minnes ei unustanud meie prao vahelt sisse piiluda. Naisterahvastest kantsid mõned täiesti Euroopa moodi riideid ja Türgi moodi näolooorisid, kuid viimased ei olnud iseäranis noorematel elusamatel mitte üleliia tihedad, ei ka mitte üleliia näo ümber kokku tõmmatud. Nad ei keelanud midagi nägemast, ei süsimusti silmi ega peenikesi ninasid, ei ümmargusi põskesid ega lumivalget helmerida punaste huulte vahel. Mõned asjatundjad räägivad, et hommikumaa naisterahvad oma lühikesel õilmäel kõige ilusamad ilma peal olla. Jah, ilusad on nad küll, kuid see hommikumaa ilu ei vaimusta mind, sest on minu meelest ilma eluta, vaimuta ja pehmuseta. Lapsed olid nagu lapsed kunagi. magusad väikesed võrukaelad, täis ilmsüüta kelmust ja vallatust. Nende hüppamine ja kilkamine pani meie kõrvad huugama ja tegi südamed rõõmsaks. Laevalael kõndisid, kükitasid ja aelesid vist kõigi maailma rahvaste liikmed, aga paremad platsid olid ikka türklaste käes. Need isandad oskavad reisida. Iga ühel oli oma pehme madrats, patjade lasu ja soe vaip kaasas. Aseme ümber oli kirstudest ja kimpudest müür ehitatud. Nõnda olid türklaste magamise paigad kui kindlused, kuhu keegi palumata külaline sisse ei pääsenud. Kükitagu teised kolmanda klassi reisijad, ümberringi kängus ja kägaras, lamakunad kui heeringad üksteis otsas. Türklane ei nihku ega lase oma valitud asemest ühtki ruut tolli ära võtta. Imeks ei ole panna, et kaasreisijad türklaste peale võõriti vahtisid ja neile, kus iganes võimalik, vingerbussi tegid. Südaöö ajal juhtus tihti, et laevalaelt suur koline sajatamine alla kajutisse kostis. See tuli sellest, et mõni kade kaasreisija tahes või tahtmata suure veekraani lahti oli unustanud ja selle ligidal uinuvad türklased kõigi madratsite ja patjadega ujuma pannud. Türklaste südamed paisusid sel puhul täie õigusega uhkusest, sest nende sõjavägi oli hiljuti kreeklastest võidu saanud. Meie sattusime Türgi Velskriga, kes sõjaplatsilt koju sõitis jutuajamisse. Tema sortsas pooltest sõna prantsuse keelt ja võttis, kui see ei ulatanud, suurema selguse pärast käed ja jalad appi. Meie küsisime, kas tema ka lahingutest osa võtnud. Tema silmad läikisid Türgi napsist ja vaimustusest, ta lõi rusikaga raksti vastu rinda ja pani pasuna öödma. Mina lahingu keskel, kui sammas. Türk, 1000 meest. Kreek, 10 000 meest. Türk, pauh-pauh. Kreek, putku. Türk järele. Kreek, pool tapetud, pool vangi. Kreeka vägi maa pealt ära pühitud. Eden Pasha, suur mees, kõige suurem mees ilma peal. Mina ise, vapper mees, aga Eden Pasha, suur mees. Parbleu. Velsker vehkis kätega nii ähvardavalt minu nina all, et ma paremaks arvasin Eden Pasha suuri lugusid 3 sammu kaugemal kuulata. Alt laevaruumist, kus suurem osa vene usurändajatest aset olid võtnud, kerkis läpastanud ais ja aegaelt ilus mitmehäälne laulmine üles. Siin võisime näha, kui palju vene talurahval lauluandi puhast kuulmist ja häälerikkust on. Paljajalgse munga juhatusel laulsid need vaesed, mitmest vene riigi nurgast kokku tulnud inimesed oma kirikulaulusid, mis palju kunstlikumad on kui meie koraalid, nii ladusasti ja puhtasti, kui oleksid nad end mitu aega üheskoos harjutanud. Mõned mehesugu usurändajad, kes aabitse saladustega tuttavaks saanud, lugesid teistele vaimulikudest raamatutest ja pühamaa kirjeldustest ette. Liigutav oli näha, kuidas vähem haritud kaasvennad ja isäranis kaasõed sarnaste lugemise kunstnikude ümber reasse kogunesid ja kikkis kõrvul lugemist ja ettelugeja seletusi kuulasid. Lugemine oli küll tihti okslik ja künklik, ettelugeja seletused keerulised ja seerulised, aga see ei takistunud kunagi kuulajate sügavat tähelepanemist ja kõikumata usku. Vastu õhtud tulid Küprose saare sinised mäed nähtavale. Meie ei saanud neid ligemalt vaadata, sest laev sõitis kaugelt saare lõunapoolsest rannast mööda, sest samast rannast, kus Paulus ja Barnabas esimest korda paganatele ristiusku kuulutasid. Paar tulukest virvendasid kaugelt läbi hämariku ja siis kadus kena saar, juutide kittim ja kreeklaste ilujumalanna Afrodite sünnipaik meie silmist ööpimedusse. Järgmisel hommikul, see oli jälle pühapäev, hakkasid kaugelt laeva nina eest paistma sinine uduviir, mille ülemine äär päikese paistel heledasti valendas. See oli Liibanoni mäestik ja meie sõitsime otse kohe tema kõrgema tipu, 10 000 jala kõrguse Tar el Hodibi poole. 5 tundi pidi veel meie laev täie kiirusega sõitma, enne kui mägede jalal haljendavale Foinikia rannale jõudsime. Mida ligemale mäed tulid, seda selgemalt paissid nende üksikud järgud läbi udu. Seda heledamalt säras lumi nende harjal. Mina ei suutnud silmi neist ära pöörata, oli see ju esimene teretus pühalt maalt, mis Liibanoni lõunapoolse nurga taga algab. Meie usurändajate keskel tekis kibe vaidlus. Üks seletas meie ees olevat mäestiku Uraaliks, teine kaukasuseks, kolmas tõendas Valge kord mäe otsas olla kriit ja sool läbi segamini. Lume sisse ei tahtnud keegi uskuda, sest mäed ei näidanud siit kaugelt vaadates kuigi kõrged olevat. Viimaks tuli üks halli abemega vanamees ja lõpetas tüli järgmiste mehiste sõnadega. Oh, teie turakad, eks te näe, et see kõik muud ei ole kui paharetti silma moondamine. Kell 2 peale lõunat heitis meie laev vana foiniiklaste linna Tripoli ees ankru välja. Kahe kaasreisijaga, üks oli kreeklane, teine kroaat, istusime paati ja sõitsime linna vaatama. Tripoli on õitsev kaubalinn ja seisab väga kenal paigal, otsata aedade keskel ja Liibanoni kõrgema kingu jalal. Elanikud arv on umbes 25 000, nende hulgas ligi pool kristlased. Linnal on kaks jagu. Vähem seisab merekaldal, suurem kaks versta kaugemal mägede veerul. Mõlemaid ühendab lai ja sile sõidutee, mis lehkavate viljaaedade vahelt läbi käib. Meie astusime paaril korral lahtisest aiaväravast sisse ja noppisime apelsinipuudelt, mida siin kõige rohkem kasvatatakse, ühtlasi õisi ja küpset vilja. Ühe piastri eest saime aiavahtide käest 10 suurt apelsini ja olime siiski petetud, sest õiguse pärast oleksime 3 korda rohkem pidanud saama. Mõned apelsinid olid lapsepea suurused, aga see suurus ei olnud jällegi muud kui hommikumaa kelmus, sest koor oli tollipaksune ja sisu tuim kui soepuru. Lai tee lõppes kitsa väravees ja läbi selle värava astusime meie päris hommikumaa linna sisse. Uulitsed olid kitsad ja kõverad, aga raiutud kividega väga hästi sillutatud. Majad kõrged, heledasti värvitud ja mitmesopilised. Alumine kord avab ennast uulitse poole lahtiste poodidega. Ülemine lõpeb ilma katuseta kui lubjaahi järsku ära. Mööda uulitsaid liikusid pikad kaamelite voorid ja inimesi oli rohkem kui sipelgaid pesas liikumas. Rahva riided olid vahest veidi kirjumad kui Konstantinoopolis. Terve lastekari jooksis meie järel ja kisendas Baksis, baksis! See tähendab lastesuus saia ja vanadesuus napsiraha, mida iga hommikumaalane eurooplase käest nõuab, nagu oleks alguses saadik jumalast nõnda seatud. Meie andsime siis ka rohke käega, sest lapsed olid muidu väga ilusad ja armsad põnnid, täiesti nende nägu, keda Jeesus piltide peal kallistab. Üle pea on siinne rahvatõug, vanade foiniiklaste, süürlaste ja araablaste järeltulijad, väga kena ja oleks meile veel rohkem meeldinud, oleksid need head inimesed natukese vähem oma koledas keeles käratsenud ja vähegi paremini meie keelt mõistnud. Keelega sattusin mina naljaka kimbatuse sisse. Ma ostsin poeks pakki paberossisid. Pakki peal oli türgi ja prantsuse keeles hind trükitud, 2,5 piastrit. Mina viskasin raha laua peale, pissin paberossid tasku ja läksin oma teed. Korraga kuulsin enese selja taga suurt käratõusvat. Keegi haaras minu sabast kinni ja mina nägin tagasi vaadates kaupmeest, kes mulle paberossisid müünud oli enese ees seisvat. Tema vehkles kätega. Ta silmad välkusid ja suu vahutas pikast araabiakeelsest kõnest, millest mina parakus sõnagi aru ei saanud. Meie ümber kogus seda maid suur rahvahulk ja kära ähvardas Tripoli müürisid kukutada. Pai august, pöörasin mina ennast hädas bussi poole. Võta sõnaraamat välja ja vaata, kuidas araabia keeles tuleb ütelda, mis te lontrused minust tahate. Sõber pistis nina raamatusse, aga enne kui ta kõiki sõnu kokku jõudis otsida, oleks foiniikia rahvas minu vist õnneks võtnud, poleks mitte üks kirjuvatiline päevavaras, kes vähekese prantsuse keelt sortsas, mulle vaheajal ära seletanud, kuidas asjalugu seisis. Kaupmees nõuab teie käest veel 0,5 piastrit kasu, sest 2,5 piastrit nagu pakki peale trükitud on tema ise kroonule maksnud. Seletuse eest palun jootraha. Mina maksin seletajale jootraha ja kaupmehele 0,5 piastrit kasu, õnnistasin mõlemaid puhtas eesti keeles ja läksin süljates. Paberossid olid viletsad. Seltsile, kes Türgi valitsuse käest tubaka monopoli terve riigi kohta ära oli ostnud, ja oma eesõigusi väga kurjasti pruukis, ei soovinud mina mitte head. Pühaks peetud Kadisha jõgi jookseb Liibanonist tulles linnast läbi. Keset linna, majade ja müüride vahele litsutud, müriseb kena kosk. Meie ei saanud teda muidu näha, kui pidime end araablastest kõrge müüri peale upitada laskma. Mina mäletan kindlasti, et üks ainukene araablane mind tagant oli upitanud. Aga kui ma ülevalt alla tulin, nõudsid 6 meest jootraha. Üks pidi käest, teine jalast upitanud olema ja nii edasi. Hea meelega oleksin kõik need murjannid Kadissa jõkke kastnud, aga neil olid valjud kõrid ja kõvad käsivarred. Sellepärast tegin mina magusapu näo ja jagasin vaselatakaid paremale ja pahemale poole. Minu seltsiliste käsi ei läinud paremini ja see oli veel õnn, et murjanid piskuga leppisid. Kreeklane, kes meiega kaasas oli, kiitis maa kohta hästi tundvat ja lubas meid lühemat teed mööda sadamasse tagasi juhtida. Lahke pakkumise tagajärg oli, et meie otsata viljaaedade vahel ära eksisime. Aedade vahelt käivad kitsad mullateed risti ja põiki läbi. Teesid piiravad mõlemast küljest kõrged mullavallid ja nende peal kasvavad okkalised kaktused ja jämedad pillirood. Jalutamiseks on see paik kena küll, sest meie silmi meelitasid ühte pohku rohelised puud, kirjutõied ja kullakarvaviljad ja magus lõhn kudistas meie nina. Aga kui meie tundi 2 või 3 kõige selle ilu keskel ümber olime eksinud ilma, et tee lõppeks, hakkas lugu meie meelest kirjuks minema. Peale mullavallide ja viljapuude ei näinud meie midagi, ei majakestega inimese inge. Kange palavuse pärast hakkas meie jõud raugema. Viimaks, kui päike juba veeremas oli, juhtusime 2 prantsuse mungaga kokku, kes meid patrikust välja juhatasid. Suures Kreeka trahteris, kuhu kreeklane meid seekord õieti tüüris, kosutasime keresid lambaprae, makaronide ja magusa marjaviinaga. Mis lambaprael puudus, seda oli trahteri peremehel üli rohkesti, nimelt rasva. Vaene mees ei saanud ilma ähkimata sammu astuda ja sõber Buss oma tärkava paunaga oli tema kõrval kui kehata kriips. Vein oli odav ja hea. Meie võtsime lähemast viinakauplusest 4-toobilise kruusitee teele kaasa. Kruus oli niisugune, nagu neid juba kaanapulmas tarvitati. Laia kõhu, kitsa kaela ja peenikese jalaga. Peenike jalg oli meile õnnetuseks. Lootsikusse astudes panime kruusi paadipõhja püsti, arvates, et kui asjale jalg alla tehtud, siis peab ta ka selle peal seisma, aga võta näpust. Vaevalt sai lootsik liikuma, kui meie kena kruus küljeli kukkus ja kildudeks lagunes. Te ei oleksite pidanud niisuguse kruusi võtma, kus õled ümber punutud, seletas kreeklane külmavereliselt. Nii targad oleme nüüd isegi, vastasin mina nukralt ja tõmbasin jalad kalli märjasest välja. Kesköö ajal sõitis meie laev teele ja varahommikul olime Beirutis. Laevalaelt maa ja linna peale vaadates maitsesime toredat looduse pilti. Tumesiniselt veepinnalt hakates kerkib suure linna lumivalge majade kogu üles, tagapool haljendavad Liibanoni metsarikkad küljed ja nende üle tõstab 2000 jala kõrgune Sannini mägi oma lumise pea sinisesse taevasse. Beirut on väga vana linn, vahest vanem kui Jeruusalem. Tema nime nimetab Egiptuses leitud kiri, mis enne Moosese sündimist kirjutatud on. Foniikia linnade seast olid ainult Tüüros ja Siidon temast suuremad ja tähtsamad. Nüüd on Beirut oma kuulsatest õeslinnadest kaugele ette jõudnud ja Foniikia esimeseks kaubaplatsiks saanud. Tema praegune õitseaeg algas 1860. aastast saadik, mil tuhanded ristiinimesed terves Süürias möllava tagakeusamise eest siia põgenesid ja linna elanikud arv 25 000 pealt peagi 100 000 peale tõssid. Viimaste seast on vähem kui veerand Muhamedi usku. Eurooplasi elab siin umbes 2000. Araabia keele kõrval räägitakse palju prantsuse ja itaalia keelt. Beiruti teiste hommikumaa linnadega kõrvuti pannes näeme iga sammu pealt ristirahva ja eurooplaste mõju. Uulitsed on laiemad, siledasti prügitatud ja osalt kaasitulega valgustatud. Majad on sagedasti täitsa Euroopa laadi, vähemasti valgete seinte ja roheliste aknaluukidega. Voorimeeste troskad ja toredad tõllad vurasid meist ühte puhku mööda, matsid meid valge tolmu sisse ja andsid tunnistust, et siin jõukaid inimesi küllalt olemas on, kes laiska liha oma jalgadega tassida ei viitsi. Hariduse eest kannavad 100 kooli, 15 trükikoda ja 8 ajalehte hoolt. Sadam kubiseb iga päev suurtest ja väikestest laevadest.